რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ქართული რადიოს დღეა, 1925 წლის 23 მაისს გადაიცა საქართველოში პირველი საცდელი გადაცემა, გავიდა ეთერში და ამ დღეს აღნიშნავენ ჩემი კოლეგები, განსაკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს თანამშრომლები, ვულოცავ მათაც ყველა რადიოს თანამშრომელს და ასევე ვულოცავ რადიოს ერთგულ მსმენელებს. და მაგრძელებ გადაცემას. დღეს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ზეპირი მოსმენით განიხილავს საქმეს საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში რუსეთის მიერ საქართველოსა და მისი მოქალაქეების წინაშე ჩადენილ დარღვევებს. სახელმწიფოთა შორის დავას განიხილავს სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა, რომელიც 17 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოდან და რუსეთიდან არჩეული მოსამართლებითაა დაკომპლექტებული. დიდი პალატის თავმჯდომარე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტი გვიდო რაიმონდი. სხდომა გაიმართება დღეს, თუმცა გადაწყვეტილება იქნება მოგვიანებით, სავარაუდოდ რამდენიმე თვეში, და რაც გვექნება ინფორმაცია, მოგაწვდით დღის განმავლობაში. რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, დღევანდელი გადაცემა სოციალურია, შემიძლია ასე ვთქვა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სოციალურად დაუცველთა შესახებ, ინფორმაციის მოკრების, ასევე მათ მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის და პრაქტიკის თაობაზე. გამოიკვლია ეს საკითხი საქართველოს ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციამ, რომლის წარმომადგენელი არის გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იურისტი გიორგი ზოიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა დაინტერესებისთვის და მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა პირიქით ამ საკითხის შესწავლისთვის, რადგან ბევრ ადამიანს აინტერესებს და აწუხებს. ასევე დავაანონსებ გადაცემის მეორე ნაწილის თემას, რომელიც შეეხება ჯანდაცვის სფეროს, კერძოდ ადამიანის უფლებებს ჯანდაცვის სფეროში, და კონკრეტულად ვილაპარაკებთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და პალიატიური მზრუნველობის პაციენტების უფლებებზე. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნინო კიკნაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი, და გიორგი ჭეხანი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელი. ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენს პირველ სტუმართან ერთად. ბატონო გიორგი, რა იყო მიზანი ამ, ასე ვთქვათ, ბაზის მონაცემთა შესწავლის, რის გამორკვევას ცდილობდით და რის დადგენას?
თავდაპირველად მინდა აღნიშნოს, რომ საკითხი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ და რასაც განვიხილავთ, საკმაოდ კომპლექსურია და წლებია უკვე ეს არის მთავარი გამოწვევა ჩვენი ქვეყნის, ნომერი 1 გამოწვევა ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში, ნებისმიერი მოცემულობის პირობებში, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესების პოლიტიკა, რეფორმები, ამ მიმართულებით ცვლილებები იყო ყოველთვის ნომერი პირველი საჭიროება, აუცილებლობა და გამოწვევა. რაც ეხება ჩვენს მიზანს, ჯერ მიზეზზე ვისაუბრებ, რამ გამოიწვია ჩვენთვის დაინტერესების გაჩენა ამ მიმართულებით.
მოგმართავდნენ თუ რა იყო?
დიახ, აი ეს გახდა ძირითადი მიზანი, მიზეზი ამის მოკვამ საკითხის მოკვლევის, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად, ჩვენი ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები საქმიანობის ნებისმიერ ეტაპზე და პროცესში ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ საზოგადოებრივად აქტუალურ საკითხებზე. ჩვენ მუშაობთ იმ თემებზე, რომელიც ძირულად აწუხებს საზოგადოებას და წარმოადგენს რეალურად მკვეთრ და თვალშისაცემ პრობლემას. ამიტომ, როდესაც კონკრეტული საკითხის მიმართულებით იზრდება მომართვიანობა, დაინტერესება მოქალაქეების მხრიდან გარკვეული საკითხებისთან მიმართებით, ასევე იზრდება დაზარალებული მოქალაქეების, ანუ იურიდიული კონსულტაციის მიღების მიზნით მოგმართავენ მოქალაქეები ამ შემთხვევაში ისეთი მოქალაქეები, რომლებსაც შეუწყდათ უკანონოდ თავიანთი მოსაზრებით დასაბუთებით სოციალური დახმარება, ან არ მიენიჭათ შესაბამისად გარკვეული რეგულაციების გათვალისწინებით. სწორედ ამიტომ ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ მოეკვლია საკითხი ბოლო 2014-2017 წლებში, რა ვითარება იყო, რა მიმართვიანობა როგორი იყო სოციალურ სააგენტოს მიმართ, რა თანხები გაიცა დახმარების სახით, რამდენ პირს შეუწყდა და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო ძირითადი მთავარი შესწავლის საგანი, რასაც ჩვენ ამ შეფასებაში წარმოადგენთ. დასაწყისში მინდა აღნიშნო ერთი ტენდენცია, რომელიც მოიკვეთა ამ კლევის შესწავლის შედეგად. ეს არის კლების ტენდენცია, თუმცა ჩვენ
ამ
საერთო რაოდენობა რაოდენობის კლების სოციალურ დაუცველი მოქალაქეთა საერთო რაოდენობის კლების 2014 წელს თუ იყო
მათი ვინც დახმარებას იღებს თუ ბაზაში ვინც
არის მილიონ 600,000 პირი რეგისტრირდებოდა ბაზაში 2014 წლის მონაცემებით და დღეის მდგომარეობით 975,000 პირი რეგისტრირდება ბაზაში ეს ნიშნავს რომ 700,000 შემცირდა ბაზაში რეგისტრირებული
პირთა
აი სწორედ ეს არის
ჩვენ რომ რაღაც ეტაპზე რეფორმა მოხდა ხომ ამ სფეროში და ალბათ ამანაც იქონია გარკვეული ზეგავლენა გისმენთ
ა გარკვეული ზეგავლენა რეფორმამაც იქონია და ცვლილებები რომელიც პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს ჯანდაცვის უწყების მიმართ განხორციელებული ჯანდაცვის უწყების მიერ განხორციელებული ცვლილებები ეს არსებით გავლენას ვერ მოახდენ და ასეთ მკვეთრ ცვლილებაზე იმიტომ რომ 700,000 არ არის ცოტა რაოდენობა და არ არის თქო 70 ადამიანი რა თქო რაღაცა ერთმა კონკრეტულმა ქმედებამ რომ შეამციროს 700,000 მათი რაოდენობა ჩვენ ცხადია გაგუჩნდა ეს კითხვა თუ რა იყო მიზეზი შემცირების ეს სასახად კარგი მაჩვენებელია თუ შემცირდა რაოდენობა ქვეყანაში რაოდენობის ეს რა თქმა უნდა მისაცარმებელია თუმცა ჩვენ ფიქრობთ თუ ეს რეალურია ამ შემთხვევაში თუ ეს არარეალურია და ეს გამოწეულია რეგულაციებით და მკაცრი მიდგომებით რასაც ვთქვათ ხი შემთხვევაში ატარებს სოციალური მომსახურების სააგენტო მაშინ ჩვენ ვთვლით რომ ეს სერიოზული პრობლემაა და ამით სახელმწიფო და შესაბამისი სამსახური სპეციალურად ვთქვათ ხელოვნურად ან თავისი ძალით მიერი ჩარევით ახორციელებს ციფრის ცვლილებას იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს იყოს ვთქვათ შემცირებული ციფრი რასაც შეიძლება მოყვეს დადებითი შეფასებები საზოგადოების გარკვეულს
სხვა შორის ამ გვარი ასე ვთქვათ ხედვა აქვს და შეფასება გუშინ ამ ეთერში ვლაპარაკობდით უმუშევრობის სტატისტიკაზე რომელიც გამოაქვეყნა საქსტატმა და ჩვენი სტუმარი ბრძანებდა რომ იმ მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით როგორც ეს დგება და ასევე სხვა გამოკვლევებს თუ შევადარებთ რომელიც ეხება დასაქმებას და ასე შემდეგ და ჩვენ ვიცით რომ მაგალითად საქართველოს ბოლო წლებში პირველ ადგილზე მუდმივად არის დასაქმების პრობლემა მოქალაქეების აღქმით ეს მაჩვენებელი რაც თქვა უმუშევრობის მაჩვენებელია 2017 წლისთვის 13.9-ი ბევრისთვის არარეალურად ჩანს და ფაქტი ის არის რომ გააჩნია როგორ ადგენ ადამიანების თქვა მდგომარეობას რა კრიტერიუმებით აფასებ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რადგან დღეს კი კარგად ჟღერს სხვა ქვეყნებსაც თუ შევადარებთ 13.9-ი თუ არ ვწდები სოფლიო რეიტინგში ამ უმუშევრობის სტატისტიკით საბერძნეთს უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს წარმოჩენილი თუმცა და ვიცით საბერძნეთის ეკონომიკური პრობლემები და ყველაფერი თუმცა ისიც ვიცით რომ საქართველოს ბევრი მოქალაქე მათ შორის საბერძნეთში დღემდე მიდის სამუშაო საძებნელად და სხვა ეკონომიკური მაჩვენებელიც თუ შევადარებთ უკეთესი არის ამიტომ ძალიან საფრთხილოა სტატისტიკა როცა ამას ვადარებთ რეალობას და მოცემულობას თუმცა ალბათ რთული არის რომ თქვენ განგესაზღვრათ ეს რამდენად შეესაბამება სინამდვილეს
ჩვენ ამ მიმართულებით როცა გადავწყვეტეთ რომ ისეთი
და დიდი რესურსი ჭირდება.
რა თქმა უნდა დიდი რესურსი ჭირდება, ამას და ამიტომ დავიწყე შესავალში და აღვნიშნე რომ ეს არის კომპლექსური და თქვათ ერთი კონკრეტული ინფორმაციით ჩვენ ამ სფეროს ვერ შევაფასებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულება აქვს ამ სფეროს, ძალიან ბევრი ასპექტი აქვს ათვალისწინებელი, ამიტომ ერთი კონკრეტული თქვათ მასალა რაც მოწოდებული იყო ჩვენს მიმართ, ეს ვერ მოგვცემთ ამის რეალურ სურათს, რაც შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენ გარკვეული ისეთი საკითხები ჩავდეთ ჩვენს მონიტორინგში, ანუ ის მიზეზები ჩვენ სწორედ იმ მომართვიანობის გათვალისწინებით რაც ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ბოლო 8 თვის განმავლობაში გარკვეულწილად ჩვენ ჰქონდა წარმოდგენა რომ რეალურად ეს შემცირება რაოდენობის რაც წარმოდგენილია 700,000-ით იყო გამოწეული არა იმით რომ გაუმჯობესებულია არსებითად მდგომარეობა ამ ადამიანების მეტნაკლებად უფრო ეს იყო ძირითადად ის რეგულაციები რაც არის კრიტერიუმები რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს პირი რომ მიიღოს სოციალური დახმარება ძალიან ბევრი მოქალაქე ჩვენ მოგმართავს იმით რომ ძალიან მცირედით ხდება სარეიტინგო ქულის მომატება, რის გამოც ხდება დახმარების მოხსნა. ასევე ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც კონკრეტული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ერთჯერ დახმარებას ახორციელებს ოჯახის მიმართ, პირობითად ჩუქრის ოჯახს ტელევიზორს და ამის გამო ოჯახს ეხსნება სოციალური დახმარება. ან ჩუქრის ნებისმიერ საოჯახო ტექნიკას, რომელიც ჭირდება ოჯახს თქვა ყოფა ცხოვრებისთვის, მაგრამ ეს შემდგომში იწვევს სოციალური დახმარების მოხსნას. პირდაპირ წინაპირობა ხდება, როგორც წესი, როგორც მოქალაქეები ჩვენ გვიყვებიან. ასევე არის შემთხვევა, როდესაც კიდევ ერთი საკითხი ამ მიმართულებით ის რომ როდესაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია ნებისმიერ ორგანიზაცია გადაწყვეტს დაეხმარო სოციალურად გაჭირვებულ ადამიანს, ის უარს აცხადებს დახმარების მიღებაზე. სწორედ იმ შიშით, რომ სოციალურად მომსახურების სააგენტო მას შეუწყვიტავს მუდმივ დახმარებას ყოველთვიურს, რაც არის ის 56 ლარი დღეის მდგომარეობით ერთ პირზე.
56 ლარი.
დიახ.
და ხო,
თანხების ნაწილსაც რა თქმა უნდა შევეხები აუცილებლად.
ვიცი რომ გაქვთ ამაზე.
დიახ, ამ მიმართულებითაც ჰქონდა ჩვენ საკითხი მოკლეული. საერთო ჯამში 4 წლის განმავლობაში 1.62 მილიონ ლარზე მეტი არის გაცემული, საერთო ჯამი რო შევაჯამოთ. და ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესოა ერთი პირის მიმართ გასაცემი თანხის მომატების ტენდენცია. 2014-2017 წლებში ეს ციფრი შეიცვალა 1 ლარით. ყოველწლიურად ციფრი იზრდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ 1 ლარით. 2014-2015 წლებში გაიცემოდა 54 ლარი, 2016 წელს შეადგინა 55 ლარმა, ხოლო 2017-2018 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით 56 ლარი გაიცემა ერთ პირზე. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 1 ლარით იზრდებოდა სოციალურად დაუცველი პირის მიმართ დახმარება სახელმწიფოს მიმართ გასაცემი. ხრიდან გასაცემი.
რომ არ გაზრდილიყო უფრო გასაგები იქნებოდა ვიდრე ვთქვათ ამ ტიპის შეცვლა.
დიახ.
რომ არ დაგიმალოთ.
დიახ.
მე მაინტერესებს, აი თქვენ ბრძანეთ, რომ მოგმართავენ. აი მესმის, რომ საყოველთაო კვლევას ვერ ჩაატარებდით, ვერც პარალელურ ბაზას შექმნიდით, თქვათ რაღაცა კრიტერიუმებით და ასე შემდეგ, მაგრამ იცით თქვენ შინაარსი იმ წუხილისა, რის გამოც იმ პრობლემისა, რის გამოც მოქალაქეები მოდიან თქვენთან. რა არის ხოლმე, რა სწובიან?
ძირითადად მე გითხარით წეგანს ახსენე.
ვინ არიან, აი რა, ვინ მოდის, თქვათ აი ერთი მაინც რომ გავიხსენოთ, რა მდგომარეობის ადამიანი.
გეტყვით, აი ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე ჩვენ მოგმართავს, რომ მას შეუწყვიტეს სოციალური დახმარება, მოაქვს მეზობლის ინფორმაცია, ანუ მის გვერდით მცხოვრები ასოციალური დაუცველი პირის ინფორმაცია, ზუსტად იდენტური, რაც აქვს ამ კონკრეტულ ოჯახს და ის ოჯახი იღებს დახმარებას. ანუ ვადგებით დისკრიმინაციულ შერჩევით მიდგომებს სოციალურ სააგენტოს მხრიდან. იმიტომ რომ თუ ორი აბსოლუტურად ერთნაირი შეფასების მქონე ოჯახი ცხოვრობს გვერდიგვერდ და ერთს მოუხსნეს რაღაც მიზეზის გამო დახმარება, რაც არანაირი ცვლილება არ აისახება მათ მდგომარეობაზე და იგივე პირობებით სხვა იღებს დახმარებას, ეს ცალსახად არის დისკრიმინაციული მიდგომა. ზოგადად მოქალაქეები, როცა ჩვენ მოგმართავენ ამ წუხილით, თვითონაც შეწუხებულები არიან, რომ უწევთ მეზობელზე ხელის დადება, რომ აი ის იღებს და მე არა, თუმცა ჩვენ გვესმის მათი დამოკიდებულება აბსოლუტურად, იმიტომ რომ მათაც აქვს სრული უფლება, რომ მოითხოვონ, იმიტომ რომ აქ მოყოლებენ ყველა პირობას თავისი მოსაზრებით და იმ შეფასებით, რაც აქვთ რეალურად სააგენტოს მხრიდან წარმოდგენილი, თუმცა გარკვეული მიზეზის გამო მათ ეხსნებათ, უწყდებათ აღნიშნული დახმარება. არის შემთხვევები, როგორც წეგანო ახსენე, დახმარების მიღების გამო ერთჯერადად როცა იღებს, აქ არ გულისხმობ მე საკვების მიღებას, საკვების ხშირად ურიგებენ ხოლმე სოციალურ დაუცველებს, მე გულისხმობ აქ უფრო მსხვილ დახმარებას. მაგალითად, არის შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთ ორგანიზაციამ შეურემონტა სახლი სოციალურ დაუცველებს, ანუ ფანჯრები არისო და ეგრეთ წოდებული ცელოფნის პარკებით იყო ფანჯრები შემოსაზღვრული, ჩაოსეს თანამედროვე მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, რამაც შემდგომში გამოიწვია სარეიტინგო ქულის მომატება და მათი სოციალური დახმარების გაუქმება. რეალურად იმ ოჯახში არანაირი მდგომარეობა არ შეცვლა მატერიალური, ანუ ისე გაჭირობულად დარჩა ოჯახი, ისე უმუშევარი არის ყველა წევრი, არანაირი შემოსავალი ოჯახს არ აქვს, თუმცა იმის გამო რომ იქ ფანჯრების განახლება მოხდა, მათ დახმარებას შეუწყდათ. არის შემთხვევა, როდესაც ტექნიკის ჩუქების გამო ხდება, ან ავეჯის ჩუქების გამო ხდება რეალურად დახმარების შეწყვეტა, ანუ მომართვიანობა ძირითადად ამ საკითხებს ეხება.
გიორგი ზოიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი და ვლაპარაკობთ სოციალურად დაუცველთა ბაზების შედგენის, ასე ვთქვათ, წესებზე, ცვლილებებზე და იმ ხარვეზებზე, რომლებიც ამ ორგანიზაციამ და ჩვენმა დღევანდელმა სტუმარმა გამოკვლევის ფარგლებში გამოავლინა. ჩვენ ვიცით ასევე, რომ არსებობს მექანიზმი, თუკი მოქალაქე არ ეთანხმება იმ ქულებს ან შეფასებას, რაც მან მიიღო სახელმწიფოს აგენტისგან, არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ ვინ და რა სისტემით, მას აქვს უფლება, რომ ეს გაასაჩივროს, ან ვთქვათ რაღაცა შესწორება მოითხოვოს. ამ ვიცი რომ ამაზეც გაქვთ, ხო, ამაზეც გაქვთ დაკვირვება. ვანო გიორგი, ვიდრე მიპასუხებდეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისონებით ფესტუმასთან მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. პირველ რიგში გილოცავთ რადიო საერთაშორისო დღეს.
საერთაშორისო არა, ქართული რადიოს დღეა. დიდი მადლობა. თქვენს გილოცავთ.
იმეთ ქართული რადიოს იმეთ ქართული რადიოს დღე იყოს.
ვიცი რომ ძალიან ერთ გული მსმენელი ხართ ყველა რადიოსი. დიახ.
დიახ. რადიოს რადიოზე გაძილიო 90-იანი წლებამდე რადიოში მესმოდა სუ კარგი სახელმწიფოში აღმავლობა ინსულა პრაქტიკულად ხო და ისე რა ქვია და ცოტა ცუდი აკეთებს საზღარგარეთ რომ ის იყო კომუნისტური
ეპოქა გასაგებია ხო
ადამიანების უსამართლო სიტუაციას სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ის კონკურენტები ჩვენ ვიყავით ამაგაც მიცი მაგრამ მე ეს სამწუხაროდ შეიცვალა აი ცუდი მთლიანად შემოტრიალდა ჩვენთან ეხლა რაზეც თქვენი სტუმარი ლაპარაკობს პატონი გიორგი არა რა ხდება ესე იგი ჩვენ ათეიზმი სოციალური ათეიზმიდან გამოვედით და შევედით ქრისტიანულ დემოკრატიაში პრაქტიკულად როგორც ევრო და ვიძახით რომ ევროპელები ვართ ამ დროს როგორ ვექცივით ჩვენ მოქალაქეებს აი მეშანურად აი რასაც თქვენი სტუმარი ლაპარაკობს როცა საზღვარგარეთ წითელი ჯვარი არეგებს დახმარებებს არის ესეთი სიტუაცია ერთ მოსახლეობას რომელსაც ჭარბი აქვს უჩაში ალაგეს მეორე მოსახლეობა იმას იღებს წითელ ჯვარში აბარებს წითელი ჯვარი კიდე მაგრამ ან წითელ ჯვარში აბარებენ პირდაპირ ან ეკლესიებში ტოვებენ ეხლა ყველაფერი მყოლავითა რა და მე ამას ურიგებენ გაჭირებულ ხალხს მაგრამ არავის სოციალური დახმარება არ ეხსნება ამისთვის გამიგეთ აი ელემენტარული ჩვენ რო ხუთი წლით ნახმარი ძველი ტელევიზორი გაშიქოს ვიღაცა მათი ვარი რა სანსიმანსა და მოხსის ი ხუთი წელი მიოსნიშნა ყოველ წელი ადამიანობა დაიკარგა რა ხდება ჩვენი ბიზნესელი და ჩვენი ბიზნეს პოლიტიკა ჩვენი ხელმძღვანელობა მართლობა იმიტომაც არის ამ აი ხათუნალაგას ისტორია ამერიკელები გაოგნებულებიან არაორდინალური მართლობის ვერ შეცვლი საქართველოში საქართველოს დამოუკიდებლობის
მომენტში კითხვა თუ გაქვთ რამე მესმის რასაც ძანებთ
აი როგორ გონიათ თქვენ თქვენ თუმას აი როცა ადამიანი მოდის ხელისუფლებაში მართ არც მანქანა ემსახურებოდა არც არაფერი აი ხელისუფლება მოგვიყანა ხო დაუნიშნეთ 5000 შეფასი იმ და ჩვენ ხარჯი კაი მანქანას აქვს, კაი ოფისიც აქვს, ზორსაც ქირავს და ხელისუფლება გვეუბნება რომ ეცით მეც მომას ერთი მაგნეს კიდე პრემიათ არ მიცემ. და ერთი მაგნეს კიდე დანამატავს, ეს კაცი მოიპარავს. კაც რომელსაც არაფერი არ ქონია მანამდე, ეხლა გვაწვევა ხელისუფლება რომ მე ის
ბიუჯეტი
დავახარჯო, მოიპარავს და გაუჩვის იხეში და როცა ეგეთი სიტუაცია როგორ შეიძლება ამხავს და
ამხავს? მესმის რაზეც ბძანე.
დიდი მადლობა. მართავს სახელმწიფოს, ხო? რომელიც მილიარდელად მოხს თავი და გვეუბნება შევწუთავ ყველაფერს ყოველას დავეხმარები და ყიჩით გაძარცოს უყოლა და იმას დიდი მეშანი წმევს პარკეზე მისევე ხავსო კომუნისტების დროინდელი ფიჭვის პარკეტი რატო გიგია სახშიო აი და ანუ
მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის
საჩელიებს ეს გავასაჩივროთ
სა რაზეც თქვენ ბრძანებთ ეს დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი რაზეც თქვენ ბრძანებთ ეს ასეა მართალია კერძოდ გულისხმობ დიდ სხვაობას ეგრეთ წოდებულ ჯინის ინდექსზე რომელიც ასე თქვათ განაწილებას ასახავს ხომ დიდი სხვაობა არის ძალიან ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებს შორის მსმენელი ჩივის იმაზე რომ თქვათ როგორ თქვა აღარ არის ეს საერთო დოვლათი და საბჭოთა კავშირი როგორ ნაწილდება ეს იგივე თავის დროზეც როცა საქართველოს ჰქონდა მართლაც შესაშური მაჩვენებლები ეკონომიკის ზრდის მაშინაც პირველ ადგილზე იდგა უმუშევრობის პრობლემა რადგან ეს წარმატება და სულ ისმებოდა ეს კითხვა რატომ არ აისახება ყველაზე რატომ არ გრძნობს ყველა რატომ არ გრძნობს მე ჩემი მეზობელი ნათესავი და ასე შემდეგ სად არის ეს ხო
მუდმი პრობლემა წარმოადგენს და ჩვენი დღევანდელი თემის საკითხებს მეტნაკლებად რაღაც წრეში ცოტათი ცდება თუმცა რეალურ პრობლემას წარმოადგენს ის საკითხი რომ ქვეყანაში დღეს მდგომარეობით არის უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი სოციალურად ძალიან ცუდი ვითარება და ამის ფონზე ჩვენ მუდმივად ვაწყდებით საკითხებს და კვლევებს იმასთან დაკავშირებით და პრეტენზიებს მოსახლეობის რომ მაღალი თანამდებობის პირები იღებენ შეუსაბამოდ მაღალ ხელფასებს და ხელფასებთან დამატებით კიდე პრემიებს და დანამატებს რომელიც ცალკე განსჯის და ცალკე საუბრის თემა.
რა თქმა უნდა. და მე კითხეთ თქვენ როცა აი მექანიზმზე, როცა მოქალაქეს აქვს უფლება,
დაცვის მექანიზმი, რა თქმა უნდა, კანონი მოქალაქეს ანიჭებს უფლებას, რომ დაიცვას საკუთარი თავი და შესაბამისად ის უარი, რასაც სოციალური სააგენტო მას ეტყვის გაასაჩივროს ადმინისტრაციული წესით. ამ მიმართულებით რომ ვთქვა, რომ სახარბიელო მდგომარეობა არის ესე არ არის ალსახად, იმიტომ რომ 373-მა პირმა მიმართა 4 წელს განმავლობაში რეალურად სააგენტოს უარის გასაჩივრებასთან დაკავშირებით და აქედან მხოლოდ 12 ადმინისტრაციული საჩივრები დაკმაყოფილდა სრულად.
მიმართვაც ცოტაა და მით უმეტეს.
რეალურად იმ ციფრთან მიმართებით რა რაოდენობის ადამიანსაც ეთქვა უარი ან შეუწყდა, ძალიან დაბალი მაჩვენებელია 373. აქ შეიძლება იყოს პრობლემა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ არ ქონდეთ ინფორმაცია. არის ხშირი ინფორმაციის ნაკლებობა და მოქალაქეებმა ნაკლებად იციან უფლებების შესახებ, იმ უფლების შესახებ, რომ მათ შეუძლიათ გასაჩივრება რეალურად ამ ყველაფრის და სამართლებრივ ჭრილში გადაყვანა უკვე თავის.
მაინც როგორი თქვით, აქვს აზრი?
როგორ არა, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ მოქალაქემ, ნებისმიერი უფლების არღვევის შემთხვევაში უნდა მიმართოს შესაბამის ზომებს, იმიტომ რომ დღესდღეობით კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას და ზოგადად კანონმდებლობა იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოქალაქემ ნებისმიერ შემთხვევაში სცადოს თავისი უფლების დაცვა. შეიძლება სტატისტიკა იყოს არასახარბიელო, დაკმაყოფილების ნაწილი არ იყოს, თქვათ მაღალი 373-დან დაკმაყოფილდა 12-ის სრულად 109 ნაწილობრივ. ეს არ არის მაინც ამაინც მაღალი მაჩვენებელი და 200-ი არ დაკმაყოფილდა საერთოდ. თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვფიქრობთ, რომ მოქალაქეებმა ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მიმართონ სასამართლო, იქნება თუ ადმინისტრაციულ ორგანო და აუცილებლად საკუთარი უფლებებისთვის უნდა იბრძოლონ. ნებისმიერ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება სოციალური მიმართულება თუ სხვა ნებისმიერი. ამისთვის არსებობს სამოქალაქო სექტორის შესაბამისი ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლია მიმართონ იურიდიული დახმარების მიღების მიზნით და დაკვალიანებას ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ შემთხვევაში ამ მართლობით უფასო იურიდიული პროგრამა გვაქვს და წლების განმავლობაში ასობით ადამიანი მოგმართოს ხოლმე იურიდიული დახმარების მიღების.
აი თქვენთან როგორია სტატისტიკა?
რასთან დაკავშირებით?
როცა აი ამ საკითხზე მოგმართავენ მოქალაქეები, რომელიც ეხება სოციალურად დაუცველთა ბაზაში მოხვედრა არ მოხვედრის საკითხს და ვთქვათ უკმაყოფილოა სახელმწიფოს მიერ მათი მდგომარეობის შეფასებით და სურთ დახმარების მიღება, რამდენად ახერხებთ თქვენ რომ წარმატებას, რა წარმატება, მაგრამ როგორც არის, რომ მისთვის სასურველად დასრულდეს პროცესი?
ძირითადად მოქალაქეები ჩვენ მოგმართავენ, ანუ ჩვენთან პროგრამა უფასო იურიდიული კონსულტაციის რეჟიმი მით შემოიფარგლება, ჩვენ მოქალაქეებს ვაკვალიანებთ თუ როგორ უნდა მოიქცენ და რა გააკეთონ. შეიძლება ჩვენ განცხადებას კი დაუწეროთ თვით ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართ და დავეხმაროთ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან კომუნიკაციის ნაწილში, ან თქვათ მიმართვის ნაწილში. ძირითადად მოქალაქეები ჩვენგან იღებენ ინფორმაციას თუ როგორ უნდა მოიქცენ, ვის უნდა მიმართონ, რა ტიპის მიმართვით უნდა განახორციელონ თავიანთი ქმედება და თვითონვე აგვარებენ ამ საკითხს. ანუ ჩვენ უკვე აღარ ვკრთავენ იმ მოგვარების ნაწილში, ძირითად ნაწილში. თუმცა არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვახორციელებთ წარმომადგენლობას და გვაქვს სტატისტიკა, როდესაც არ გმაყოფილდება და არის მიზეზი ის, რომ თქვათ X-რეიტინგო ქულასთან არის პრობლემა, ან თქვათ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით არის პრობლემა, ან კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებს ოჯახი, მაგრამ არის შემთხვევა, როცა არასამთავრობო სექტორის ჩარევით თქვათ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა ხოლმე საკითხს და უფრო სიღრმისეულად ხდება შესაბამისი ორგანოს შესაძლებლობა საკითხის.
ის რომ სახელმწიფოს შეგახსენებ, თუ კი ახლა შემოგვერთით ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი გიორგი ზოიძია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ სოციალურად დაუცველთა ბაზების შედგენა, შემდეგ მისი გამოყენება და ასე ვთქვათ სტატისტიკის ცვლილების ტენდენციებზე და იმ ხარვეზებზე, რომლებიც გამოავლინა ახალგაზრდა გამოავლინეს ავტორებმა გამოკვლევის და ასევე საინტერესოა და ალბათ მსმენელისთვის სასარგებლო იქნება იმის ცოდნა, რამდენად ეფექტიანია, თქვენ ვთქვით რომ კანონი იძლევა მის საშუალებას, რამდენად გაკმაყოფილებთ როგორც იურისტს კანონი ამ თვალსაზრისით მოქალაქის დაცვის მხრივ?
მოქალაქის დაცვის
იძლევა სრულ საშუალებას?
სრულ საშუალებას იძლევა მიმართვის და დაცვის კუთხით. ჩვენ ხაროს ვაწყდებით უკვე შეფასების ნაწილში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ სოციალური მიმართულებით შეფასების კრიტერიუმები, სოციალურ დაცვათა პირის სტატუსის მინიჭება, განსაზღვრა, შეწყვეტა ამ მიმართულებით არის რიგი ხაროზები, თუნდაც იქ კრიტერიუმების სიმრავლე, თუნდაც იქ ვთქვათ რაღაც ზღვრები დაწესებული, რაც ოჯახებს უზღუდავთ იმის საშუალებას, რომ მიიღოს დახმარება, თუმცა დაცვის მექანიზმები ამ კუთხით ხაროეზი ყოველ შემთხვევაში თვალშისაცემი არ არის, იმიტომ რომ მოქალაქეს აქვს პირდაპირ იმის საშუალება, რომ თავისი დარღვეული უფლებისთვის მიმართოს როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოს, ასევე სასამართლოს და იბრძოლოს თავისი უფლების, თქვათ, აღსადგენად, თუ ესე იქნება.
რამდენად აპირებთ გააგრძელოთ ამ სფეროს კვლევა და ამ ეტაპზე, რაც გამოიკვლიეთ, რა რეკომენდაციები გაქვთ ხელისუფლებისთვის?
დიახ, მოცემულ ეტაპზე ჩვენ ცალკე რეკომენდაციის სახით ჯერჯერობით არ მიგვიმართავს, თუმცა მე გეტყვით იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით კვლევას ვაგრძელებთ, მოკვლევას და მუშაობას. მოცემულ ეტაპზე ჩვენ ვამუშავებთ საერთაშორისო პრაქტიკას და გამოცდილებას წამყვანი ქვეყნების სოციალური პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ წამყვან ქვეყნებში სოციალური პოლიტიკა მაღალ სტანდარტებზეა და სოციალდაოცველი მოქალაქეები ძალიან ცოტა რაოდენობის არიან, მათ აქვთ ეფექტური პოლიტიკა, მათ აქვთ ეფექტური ხედვები და სტრატეგიები, რაც შეიძლება და რაღაც ნაწილში ჩვენ ქვეყანაში განხორციელდეს. ამიტომ ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში ვწავობთ აღნიშნულ პრაქტიკას, რასთან დაკავშირებითაც უახლოეს მომავალში ჩვენ ჯანდაცვის უწყებას და მთავრობას მიმართავთ სპეციალურ რეკომენდაციებით, რაც შეიძლება იქნას გათვალისწინებული. მოცემულ შემთხვევაში რაც შეიძლება, რომ ჩვენ თქვათ ამ შეფასების ფარგლებში მოვუწოდოთ ხელისუფლებას შესაძ ის უწებას და სააგენტოს, ეს არის ის, რომ თქვათ გასწორდეს ის, რაც შესაძლებელია, რომ ყოველგვარი თქვათ განსაკუთრებული ჩარევის გარშე გასწორდეს, შეწყდეს დისკრიმინაციული მიდგომა მოსახლეობის მიმართ და ის რეგულაციები, რაც არის იმ რეგულაციების ფარგლებში მოექცეს სოციალური მომსახურების სააგენტო. კიდევ ერთი საკითხი მინდა თქვა, თუ როგორ გვაქვს რამდენიმე წუთი. აუცილებლად მოქალაქეები ასევე მომართვის დროს აღნიშნავენ სოციალური მომსახურების აგენტის კმედებას და დამოკიდებულებას მოქალაქის მიმართ. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, კადრების პრობლემა სოციალური მომსახურების
სააგენტოში.
ამბობენ, რომ ისინი არიან ძალიან უხეშები. ამბობენ იმას, რომ ისინი თქვათ არ უდგებიან სოლიდარულად. მე არ გულისხმობ, რომ შეიძლება აგენტი მივიდეს და თქვათ აი ის უტრირებულად, რომ თქვათ აი მოეხვიოს და უთანაგრძნოს.
მე
გულისხმობ იმას, რომ ადამიანური დამოკიდებულება ადამიანის მიმართ, რომელსაც ძალიან სჭირდება სახელმწიფოს დახმარება, ის რომ სოციალური აგენტი ჭრას, თქვათ, იქ თქვათ არ გაითვალისწინოს კონკრეტულად რაღაც მოსაზრება მოქალაქის, არ მოусმინოს, საერთოდ არ გაითვალისწინოს, არც კი მოусმინოს ის, რომ თქვათ მეზობელია უბნება, რომ დაელოდეთ მაღაზიაში შეგასული დაბრუნდება, არ აგენტი წერს, რომ მისამართი არ დამხვდა და მიდის და რეალურად ამის გამო თქვათ დახმარება შემდგომში თუ შესაძლებელი იყო წდება და მოქალაქეს უწევს ისო ჩასვლა მიმართვა თავიდან და თავიდან ამ პროცედურების გავლა, ანუ აგენტების მხრიდან უჩივია ხოლმე ზოგადად დამოკიდებულებას, ეს არის კადრების პრობლემა. რაც ახება ჩვენს თქვათ აი ამ მოცემულობით, რა შეიძლება რომ უმოკლეს ვადებში შესაბამის მოუწებამ გამოასწოროს, არის ეს, რომ კადრები იქნას სწორად განსაზღვრული, იმიტომ რომ არ შეიძლება ნებისმიერი კადრი მივიდეს მოქალაქესთან სოციალურ, როგორც სოციალური აგენტი. მას უნდა კონდეს შესაბამისი უნარჩვევი, შესაბამისი განათლება და შესაბამისი თქვათ ის სპეციალური, როგორც უნარჩვევები, რაც შეჭირდება სოციალურ აგენტს, რომელმაც სწორად
და არ მხოლოდ ხრილის შევსების წესი უნდა
ეს არის რეალურად სამწუხაროდ ხშირი შემთხვევაში ეს არის ტექნიკური მუშაკი, რომელიც უბრალოდ გულას ან რაღაც ბიჭკას აკეთებს და შემდგომ უკვე თქვათ ამას
განსაზღვრავს. არ არის ეს იოლის საქმე ნამდვილად,
რომ წარმოვიდეს იოლის საქმე, იმიტომ რომ ეს არის ეს ძალიან სენსიტიურ საკითხზე უწევთ მას მუშაობა და შესაბამისად ისინი მზად უნდა იყვნენ ფსიქოლოგიურად და მორალურად ამისთვის, ზოგადად ყველანაირი უნარჩვევა უნდა ქონდეთ განვითარებული მაქსიმალურად. ეს საკითხი არის თვალშისაცემი და აუცილებლად უნდა გაამახვილოს ყურადღება შესაბამისად სააგენტო მომიმართულებით და ასევე ის, რაც უკვე თქვი, დისკრიმინაციული მიდგომა, შერჩევითი, თქვათ ის, რომ ყველაზე თანაბრად გავრცელდეს ის რეგულაცია, რაც არის მოცემულ ეტაპზე, სანამ შეიცვლება, თქვათ, სანამ დაიხვეწება და არ იყოს დარღვეული, არ იყოს უთანასწორობის შეგრძნება მოქალაქეებში, სოციალურ დაუცველ პირებში. ეს არის პირველი და მთავარი, რაც უნდა გასწორდეს და გამოსწორდეს ამ ეტაპზე და შემდგომში, რა თქმა უნდა, ეს იმდენად სიღრმისეული საკითხია, რომ ესე ზედაპირულად, თქვათ, და ესე მარტივად მოსაგვარებელი სამწუხაროდ ვერ იქნება.
თქვენ ძანებთ, რომ გააგრძელებთ მუშაობას ამ საკითხზე და საერთაშორისო გამოცდილება ახსენეთ და მართლაც შეიძლება რაღაცა ნაწილი, თქვათ, გაიზიაროს საქართველოს. ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, რომ თუ კი კარგ გამოცდილებას ვულაპარაკობთ, ვარაუდობ და ვგულისხმობთ განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებს. და რა თქმა უნდა, მათი შესაძლებლობა პირობები განსხვავებულია და განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა იმიტომ არის ასეთი, რომ თავის დროზე სწორი ნაბიჯები გადაიდგა და დღესაც სწორად ვითარდება ეკონომიკა, სწორი ნაბიჯები გადაიდგა სწორად ეკონომიკის განვითარებისთვის. ბუნებრივია, მხოლოდ სოციალური დახმარებების გაცემით, როგორი გულუხვიც უნდა იყოს სახელმწიფო, და ბუნებრივია ლოგიკა იმას უკარნახობს, რომ განუვითარებელ ქვეყანაში სახელმწიფო გულუხვიც ვერ იქნება, პრობლემა სულ უფრო ღრმავდება და მწვავდება. ერთი გამოცდილება ხო?
შევე ხო კიდევ ერთ საკითხს დამისვამთ კითხვას.
და მინა კითხოთ, აპირებს თუ არა მაინც შეეხოთ ოდენობას დახმარების და კითხვას აღარ დაგისვამთ მეც და ბრძანეთ წუთი გაქვთ ზუსტად.
კი ბატონო, სოციალური მომსახურების, ანუ სოციალურად დაუცველი პირების მიმართ გასაცემი რაოდენობა რა თქმა უნდა არის ძალიან დაბალი მოცემულ ეტაპზე.
არაფერს
არ წარმოადგენს ეს საკუთად ეს მიერ დადგენილი საარსებო მინიმუმთან დაკავშირებით მიმართებითაც კი სამჯერ ნაკლებია რეალურად. და რა თქმა უნდა ის არაძლევს მოქალაქეს სოციალურად დაუცველ პირს იმის საშუალებას, რომ გაიუმჯობესოს რეალურად არც კი ყოფნის დახმარების მეორე დახმარების მიღებამდე, არც ერთი მიმართულებით, არც მედიკამენტების, არც პროდუქტების და არც რეალურად ყოფა ცხოვრებისთვის. ეს ერთი საკითხი, რაც ეხება შემდგომ საკითხს. ანუ ჩვენც ფიქრობთ ავართ იმაზეზე, რომ მხოლოდ დახმარების გაცემით ეს პრობლემა არ მოგვარდება. არ აქვს მნიშვნელობა ეს დახმარება იქნება 56 თუ უფრო მეტი. ჩვენ ფიქრობთ სხვა ტიპის მიდგომები, სხვა ტიპის დახმარებები და სხვა ტიპის ღონისძიებები არის ჩასატარებელი და გასახორცელებელი ამ სეგმენტის მიმართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სახელმწიფომ უნდა შეუწყოს ხელი, რომ გაუმჯობეს ეს მათი მატერიალური მდგომარეობა, ისინი დასაქმდნენ, რესოციალიზაცია მოხდეს მათი საზოგადოებასთან, უფრო მეტი მჭირო დაახლოება და დაკონტაქტება, რამაც უნდა გამოიწვიოს მათი შემდგომში დასაქმება, გააქტიურება, თუ სოფლად ცხოვრობენ, სოფლის მეურნეობაში ჩაბმა აქტიურად და შესაბამისად მათი მატერიალური მდგომარეობის ზრდა და თუ ამ მაჩვენებლით მოხდება საერთო რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა ეს იქნება მისასალმებელი.
გაუმარჯოს
ასეთ შემცირებას, რა თქმა უნდა ასეთ ჩვენს ქვეყანას, რომელიც ნამდვილად უნდა.
რა თქმა უნდა.
ეს ადამიანები ნამდვილად იმსახურებენ უკეთეს პირობებს ჩვენს ქვეყანაში.
გიორგი ზოიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოგზანებისთვის და რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ახალი ამბებით ნინო როდონაია მიკროფონთან. შემდეგ კი მეორე ნაწილში სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დახლობით 45 წუთში სტრასბურგში ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიწყება ზეპირი მოსმენა საქმეზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც ეხება 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში რუსეთის მიერ საქართველოსა და მისი მოქალაქეების წინაშე ჩადენილ დარღვევებს. სახელმწიფოთა შორის დავას განიხილავს სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატა, რომელიც 17 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოდან და რუსეთიდან არჩეული მოსამართლეებითაა დაკომპლექტებული. დიდი პალატის თავმჯდომარე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეზიდენტი გვიდო რაიმონდი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განმარტებით საქმე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოსთვის პრეცედენტულია, რადგან ის პირველად განიხილავს ფართომასშტაბიან საქმეს, რომელიც ეხება საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის დროს აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებს და ამ კონტექსტში საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ურთიერთმიმართების საკითხს. ქართული მხარე მტკიცებულებებით გამყარებული პოზიციით წარდგება, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით საქართველოს ამტკიცებს, რომ ომისა და ომის შემდგომ პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების მიმართ ჩადენილი მასობრივი დარღვევები რუსეთის იურისდიქციაში ექცევა და ეყრდობა რამდენიმე მტკიცებულებას, მათ შორის რუსეთის მიერ დე-ფაქტო რეჟიმების სამხედრო პერსონალის მომზადებას, მაღალი თანამდებობის პირების დანიშნას, ფინანსურ და ეკონომიკურ დახმარებას, ეგრეთ წოდებულ პასპორტიზაციას, რუსული კანონმდებლობის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გავრცელებას, რუსული სამხედრო კონტინგენტის რაოდენობას, რუსულ წურთნებს, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ომამდე დიდი ხნით ადრე და ასევე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას. საქართველოს პოზიციაა, რომ სამართლებრივი დაცვის ყველაში და სახელმწიფოებრივი საშუალების ამოწურვის მოთხოვნა არ უნდა გავრცელდეს მოცემულ საქმეზე, რადგან რუსეთის მხრიდან არსებობდა კონვენციის დარღვევებისა და მსგავსი ქმედებების მიმართ შემწყნარებლური დამოკიდებულების ადმინისტრაციული პრაქტიკა. აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველო რუსეთს ადანაშაულებს ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევაში. კერძოდ, საქართველო მიიჩნევს, რომ რუსეთმა ომისა და შემდგომი ოკუპაციის ოკუპაციის დროს დაარღვია სიცოცხლის უფლება, წამების, არადამიანური აღირსების შემახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, სამართლებრივი დაცვის ქმედითი საშუალების უფლება, საკუთრების დაცვა, განათლების უფლება და მიმოსვლის თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეჭქვეშ დააყენა მისი და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის შეხვედრის თარიღი. დონალდ ტრამპის განცხადებით არსებობს მნიშვნელოვანი ალბათობა, რომ მოლაპარაკება 12 ივნის არ გაიმართება. მხარეთა წინასწარი შეთანხმებით ტრამპის და კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკება 12 ივნის სინგაპურში უნდა გამართულიყო. ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლებამ სამხრეთ კორეელ ჟურნალისტებს ნება დართო დაესწრო პუნგერის ბირთვული პოლიგონის ლიკვიდაციას. სამხრეთ კორეის თავრობის ინფორმაციით ფხენიანი დათანხმდა სეულის მიერ წარდგენილ სიას, რომელშიც მითითებულია სამხრეთ კორეული მედია საშუალებების 8 წარმომადგენლის გვარი. მანამდე ჩრდილოეთ კორეაში ჩავიდნენ ამერიკელი, ბრიტანელი, ჩინელი და რუსი ჟურნალისტები და სწორედ მათ ჯგუფში უნდა ყოფილიყვნენ სამხრეთ კორეელი რეპორტერების, თუმცა წინასწარი მიწვევის მიუხედავად ფხენიანმა მათ ვიზა არ მისცა. უფრო ადრე ჩრდილოეთ კორეამ გააუქმა სამხრეთ კორეის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა, რომელიც 16 მაისს უნდა გამართულიყო. ფხენიანის უკმაყოფილება მოჰყვა სამხრეთ კორეის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივ სამხედრო სწავლებას. 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი კლასიკოსი ფილიპ როთი. წერლის მოთხრობების პირველი კრებული 1959 წელს გამოიცა. ფილიპ როთი იყო 25-ზე მეტი რომანის ავტორი. 1998 წელს მწერალს პულიცერის პრემია მიენიჭა რომანისთვის ამერიკული პასტორალი. 2011 წელს ფილიპ როთი გახდა ბუკერის პრესტიჟული პრემიის ლაურეატიც.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახ, მის რეჟისორი. დილის საუბრების ამ ნაწილში დასაწყისშიც გითხარით, გადაცემის დღევანდელი გადაცემა მთლიანად სოციალურია და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხება იმ თვალსაზრისით, რომ არის ადამიანთა კატეგორია საზოგადოებაში, რომლის უფლებები არის დაუცველი და შეიძლება ასე არც ჩანდნენ, თქვათ, აქტიურობით და ხმაურით. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და პალიატიური მზრუნველობის პაციენტების უფლებებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რითაც დიდი ხანია დაინტერესებულია და რაზეც მუშაობს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, რომლის წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის დირექტორი, აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჭეხანი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით.
მოგესალმებით
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ამ ასე მიდგომისთვის, ამ საკებ როგორ თქვა, პრაქტიკული თუ რა დავარქვა იმ პროგრამას, რომელსაც შეუდექით. ახლა მინდა რომ პრობლემა ავწეროთ თავიდან. თუ შეიძლება გავატარო.
პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს. დღეს ქართული რადიოს დღე ყოფილა და გილოცავთ და ჩვენი არაჩვეულებრივი წამყვანის დაბადების დღეც არის და ულოცავთ.
მიყვარს ეს დღე, აღიარებ, რადგან ასე გამთქვი, გისმენთ.
ახლა გადავიდეთ იმაზე, თუ რატომ არის ეს პრობლემა მნიშვნელოვანი.
ხო, ავწეროთ რა, ვისზე ვლაპარაკობთ.
პირველ რიგში გეტყვით, რომ გუშინ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი უფასო იურიდიული დახმარების შესახებ და ეს უფასო იურიდიული დახმარება შეეხებათ როგორც ვთქვათ, პალიატიური მზრუნველობის პაციენტებს, იგივე ქრონიკული უკურნებელი სენით დაავადებულ პაციენტებს, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და შეზღუდულ შესაძლებლობებში იგულისხმება როგორც ფიზიკური შეზღუდულობა, ასევე ფსიქიკური აშლილობა და სხვა, ანუ მენტალური შეზღუდულობა. პირველ რიგში საჭიროება ამისი წარმოიშვა იქედან, რომ ფონდი მრავალი წელია მუშაობს ამ საკითხებზე. შესაბამისად გვაქვს თქვათ ამ სფეროს ცოდნა, შეხება გვაქვს ასეთი ჯგუფის წარმომადგენლებთან და ხშირად დგება საკითხი, როდესაც მათ ჭირდებათ სამართლებრივი დახმარება. სამართლებრივი დახმარება არ გულისხმობს მხოლოდ იურიდიული კონსულტაციების გაწევას. ეს არის სასამართლოში წარმომადგენლობა, მათი უფლებების დაცვა სხვადასხვა სფეროში, და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად, რომელიც შეარჩევს 10 ძალიან კვალიფიციურ პრაქტიკოს ადვოკატს, დავიწყოთ ასეთი პროექტი და მოვემსახუროთ ამ ჯგუფის პაციენტებს რასაკვირველია უფასოდ.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში უფლებების ადვოკატირება არის ზოგადად, როგორ ვთქვა, დეფიციტური სფერო საქართველოში და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ეს არის გარდაუვალი საჭიროება, ის რას, ანუ რაზე ელაპარაკი, რა საჭიროებებზე ძირითადად თქვენ გაქვთ გარკვეული სტატისტიკა სწორედ იქიდან გამომდინარეც, რომ საქმიანობთ ამ სფეროში?
Მაგალითად, პალიატიური მზრუნველობის პაციენტები, იცით რომ ესენი არიან პაციენტები, რომლებსაც აქვთ უკურნებელი, განეკურნებელი დაავადებები და ასეთი დიაგნოზის დასმის მომენტიდან ისინი ითვლებიან პალიატიური მზრუნველობის პაციენტებად. ესენი არიან არამხოლოდ კიბოთი დაავადებული, არამედ სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებები, თქვათ იგივე აი ინფექცია, შიცი და სხვა. ასეთ პაციენტებს ხშირ შემთხვევაში, თქვათ, ჭირდებათ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებები, რომლებსაც მათ ხელი არ მიუწვდებათ. არ მიუწვდებათ არამხოლოდ თქვათ ფინანსური თვალსაზრისით, არამედ იმიტომ, რომ საქართველოში არის პრობლემა ზოგადად ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების ხელმისაწვდომობის. არის შეზღუდვები, რომ თქვათ მათ კვირა შეორჯერ შეუძლია აიღონ მორფი, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ თუ ის არ არის, თქვათ, მაგალითად, თქვენ რო გქონდეთ ძლიერი ტკივილი, შეიძლება გაგიჭირდეთ ტკივილგამაყუჩებელი მორფის, როგორც ტკივილგამაყუჩებელი საშუალების მიღება, იმიტომ, რომ თქვენ არ მიეკუთვნებით ასეთი ჯგუფის პაციენტს. და რაც შეეხება შეზღუდულ შესაძლებლობებს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ამ კუთხით არის სამედიცინო მიდგომა და არა სოციალური მიდგომა. ანუ ინდივიდუალურად ადამიანზე მორგებული საჭიროებები არ არის, ვთქვათ, ელემენტალურ ზგეუნებით თქვენ შეიძლება მოიტეხოთ ფეხი და 3 წელი იყოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ხო? თქვენ ვერ მიიღებთ იმ საჭე, ვთქვათ, იგივე ვერ მიიღებთ სტატუს, რასაც მე მოყვება სხვადასხვა დახმარება და ასე შემდეგ. ანუ არის კლასიფიკაცია ჩამონათვალი, რომლის საფუძველზეც ადამიანი იღებს სტატუს, თქვათ, იგივე მძიმე ინვალიდობის შემთხვევაში და ასე შემდეგ. ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, ანუ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე არ არის მორგებული ჩვენი ქვეყნის სისტემა ამ კუთხით. ასევე პრობლემა არის ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობა ამ ადამიანებისთვის. ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება ასევე რეაბილიტაციური სერვისები, რაც პრობლემა არასაკმარისია და ფინანსურად ხშირ შემთხვევაში ხელმიუწვდომელია და ბევრი სკავსი პრობლემა.
ხო, და როცა რეაბილიტაციას ვახსენებთ, აქ არ უნდა წარმოიდგინოს არავინ, როგორ ვთქვა, რაღაცა ფუფუნება,
არამედ
ეს არის არსებითი რამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირისთვის, რომელიც ამ მდგომარეობაშია და სწორად აღნიშნეთ სტატუსის საკითხი, სხვა შორის ამას წინ მქონდა საუბარი ჩვენს ერთ რესპონდენტთან ერთად, სტატუსის განსაზღვრის კრიტერიუმებზე და ამ პრობლემაზე, რომ ადამიანისთვის ეს ჩვეულებრივად, როგორ ვთქვა, თავის გატანის და მეორე როგორ მობილურობის შენარჩუნების და აი ამისთვის არსებითი არის ეს რეაბილიტაციის პროცედურები. ნინო კიკნაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი და ჩვენ მეორე სტუმარს გიორგი ჭეხანს მივმართა, ის არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. რატომ დაინტერესდით, გაქვთ თუ არა რაიმე პრაქტიკა თქვენ ასოციაციაში, რა პრაქტიკა გაქვთ, რას გულისხმობ, რამდენად არიან თვითონ მოქალაქეები აქტიურები, რომ მიმართონ იურის, როცა მათი უფლება ამ საკითხებში ირღვევა და სჭირდებათ გარკვეული დახმარება.
პრინციპში ჩვენი წევრი ადვოკატები ყოველდღურად ახორციელებენ იურიდიულ მომსახურებას და მათ ხშირად უწევს შეხებაში შემოკლოპირებთანაც და გარკვეული ტრენინგები ჩვენს კორპუსში ამ მიმართულებით აქამდე ჩატარებულა, მაგრამ ახლა უფრო კიდევ გავაქტიურდებით, როგორც ჩვენი სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი სფერო და იმ კატეგორიის პირებს, რომელსაც გუშინ მემორანდუმი გაფორმდა და დინო მახსენა ეს მემორანდუმი, ჩვენ კიდევ უფრო გავააქტიურებთ ჩვენს სერვისებს და ამ პირებს მივაწვდით ძალიან ხარისხიან იურიდიულ კვალიფიციურ კონსულტაციას და სასამართლოში წარმომადგენლობას.
რა არის, რისთვის მოგმართავენ, როგორც წესი? აი, მე მისახა შეიძლება სტატისტიკა და კვლევა არ ქონდეთ ხელთ, მაგრამ უფრო ხშირად რა არის მომართვის შინაარსი?
ნუ როგორც ორგანიზაცია ჩვენ ახლა პირველი პრობონო სერვისი გვაქვს აქამდე როგორც ორგანიზაციას გასეთი სერვისები არ განხორციელებია ჩვენ ყავს დაახლოებით 5000-ზე მეტი ადვოკატი რომლებიც ინდივიდუალურად იღებენ ამ განაცხადებს და ასეთი სტატისტიკის დადება ახლა ძალიან რთული იქნება მაგრამ როგორც ორგანიზაცია მინდა აღვნიშნო ეს არის პირველი პრობონო სერვისი ჩვენ დავიწყეთ შეშემოპირები და პალიატიური დაავადების ქვეშ მყოფი პაციენტებით მაგრამ ამას ჩვენ ნელ-ნელა კიდევ უფრო გავაფართოვებთ მაგრამ დავიწყეთ იქიდან სადაც პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ და ეს პრობლემა ჩვენ რა თქმა უნდა ღია საზოგადოება საქართველოსთან კონსულტაციის საფუძველზე დავინახეთ რომ მართლაც არის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი და დავიწყეთ აქედან მაგრამ როგორც ორგანიზაცია შემდგომში მე ხა ორგანიზაციას გულისხმობ ჩვენ ყავს 5000 წევრი მაგრამ ამ წელს ყავს გარკვეული ადმინისტრაცია რომელიც წარმართავს ორგანიზაციას და აქამდე როგორც თქვი არ განხორციელებულა ასე ვთქვათ ესეთი საზოგადოებრივ საწყისებზე არსებული პროექტები ეს არის პირველი და ამითი ჩვენ კიდევ ნახავთ როგორი იქნება მომართვიანობაც მე როგორც ვიცი გუშინ უკვე ღია საზოგადოება საქართველოსში დაიწყო ზარების შესვლა და დაინტერესდნენ ამ სერვისით შესაბამისი პირები პირველი ივლისიდან მინდა ეს დავაფიქსირო ოფიციალურად ამუშავდება ადვოკატთა ასოციაციაში ცხელი ხაზი სადაც ყველანაირ დეტალურ ინფორმაციას მიიღებენ ეს პირები ის სერვისების შესახებ მანამდე ჩვენ ღია საზოგადოება საქართველოსთან ერთად ჩავატარებთ ამ ადვოკატების ვისაც შევარჩევ დაახლოებით 10 ადვოკატი იქნება ეს ძალიან კვალიფიციურ გადამზადებას შეშემოპირების უფლებებში და სხვა საჭირო საკითხებში და შემდეგ უკვე შევძლებთ ამ პირების საშუალებით ვაწარმოოთ ცხელი ხაზი და გავუწიოთ ნიშნულოვანი სერვისი როგორც ნიშნავთ თქვა კონსულტაცია იურიდიული და ასევე სასამართლოში წარმომადგენლობა იმ პირებს რომლებიც დააკმაყოფილებენ ჩვენ გავწერთ გარკვეულ კრიტერიუმებს იმიტომ რომ ყველა როგორც ახლა ადვოკატთა ასოციაცია და 10 ადვოკატი ყველა პრობლემას ამ პირებთან დაკავშირებულს ვერ დავფარავთ, იმიტომ რომ ზოგი მათგანი არის საჯარო პოლიტიკის ნაწილი, ძალიან გლობალური თემები, მაგრამ ისეთი საკითხები, რაც უკვე სამართლებრივი პროცესუალური საკითხებს უკავშირდება, მათ შორის სამემკვიდრეო დავები, საოჯახო დავებთან დაკავშირებული საკითხები, შეიძლება თქვა დისკრიმინაციის თემები, ამა თუ თუნდაც საჯარო დაწესებულებებში და ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკა შეიძლება და ინე პრაქტიკის დანერგვა შეიძლება შევუწყოთ ჩვენ ხელი. აი ესეთი ნიშნულობის დავებთან დაკავშირებით ჩვენ ასე ვთქვათ გავწევთ ამ იურიდიულ დახმარებას.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსმენელს შეგახსენებთ გადაცემის ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ჩვენ ვლაპარაკობთ შეშმო და პალიატიური მზრუნველობის პაციენტების მზრუნველობის საჭიროების მქონე პაციენტების უფლებებზე და პროგრამაზე რომელსაც შეუდგა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად ფონდის წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე და ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჭეხანი არიან ჩვენი სტუმრები 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი ნომერი 2988327 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კი შეკითხვები გაქვთ და ჩემი შეკითხვა არის 1 ივლისამდე რა ხდება თქვენ ბრძანეთ
1 ივლისამდე ჩვენ ბევრი პროცედურული საკითხი გვაქვს გასაწერი მათ შორის ვახსენე კრიტერიუმები და რა ტიპის ასე ვთქვათ იურიდიულ საკითხებზე შეიძლება მომსახურების გაწევა იმიტომ რომ რესურსი მწირია და ყველაფერს ერთბაშად ვერ მოვიცავთ მეორე ცხელი ზარის ამოქმედებასთან და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხები არის ჩამოსაყალიბებელი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ შერჩეული ადვოკატების პირველ რიგში შერჩევა ჩვენ უნდა შევარჩიოთ კონკურსის წესით და 10 ყველაზე კვალიფიციურად ესეთ გამორჩეული ადვოკატები და შემდეგ უკვე ამ შერჩეული ადვოკატების გადამზადება ყველა საჭირო საკითხებში, რასაც ღია საზოგადოება საქართველოს თავისი რესურსები და თავისი ექსპერტული გამოცდილებით შეუწყობს ხელს. აი ეს 4 მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ პერიოდში მოსაგვარებელი, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და 1 ივლისისთვის ჩვენ მზად ვიქნებით რომ დავიწყოთ ეს სერვისი.
გავუტონინო ბრძანეთ რომ მოგმართავენ, როგორ მოგმართავენ შეგვიძლია
ვთქვა. რა რამდენიმე ზარი იყო უბრალოდ და იკითხეს ცხელი ხაზი როდიდან ამოქმედება, როგორ შეიძლება მიმართვიანობა და ჩვენ დეტალურად გავავრცელებთ ინფორმაციას რა, ანუ ცხელი ხაზის ნომერი რა იქნება სამედიცინო დაწესებულებებში გავაკრავთ პოსტერებს, სადაც ეწერება ეს ცხელი ხაზის ნომერი, რომ თქვათ პაციენტებმა იცოდნენ ვის უნდა მიმართონ თავისი უფლების დარღვევის შემთხვევაში.
აი პაციენტებმა იცოდნენ ან მათმა ახლობლებმა თუ ვინც ყავთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნახსენები იყო როცა ეს პროგრამა წარმო ესე ვთქვათ პროგრამის პრეზენტაცია მოხდა ის რომ არ არის სამოქალაქო და სოციალური ადვოკატირება საქართველოში განვითარებული ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფებისთვის. ამას ემატება კიდევ რაღაცა ესეთი სტიგმა როდის არის დასარგებლო და რამის მომტანი, მაგრამ ეს უსაფუძვლო სტიგმები კიდევ. ის რომ რაღაც კატეგორია ადამიანების ვაღიაროთ უნდა არ ექცევა ყურადღება. როგორ თქვა, ის ვინც პრობლემას არ ქმნის ხმაურით, არ ექცევა ყურადღება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანებმა იცოდნენ, აი რამე თუ არის თქვა დაგეგმილი ამ თვალსაზრისით საკითხის ადვოკატირებისთვის, არამხოლოდ იმათ გასაგონად, ვისაც პასუხისგებლობა ეკისრება, არამედ იმ ადამიანებისთვის, რომელიც შეიძლება არის ასე და მაგალითად ტკივილს ითმეს. თulis რომ აი ეს არის მისი
ზუსტად ეს არის ჩვენი პროექტის მიზანი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს გათვლა იმისკენ რომ ადვოკატირება გავაკეთოთ პოლიტიკის შესაცვლელად, ჩვენი პროექტი არის იმისთვის რომ რეალური დახმარება გაუწიოთ სწორედ ასეთ პაციენტებს და ხმის მისაწვდენად ვივლით რეგიონებში, გავავრცელებთ სამედიცინო დაწესებულებებში პოსტერებს, სადაც იქნება თქვათ აღნიშნული ცხელი ხაზის ნომერი და იმედი გვაქვს რომ მედიაც ამაში ძალიან გვეხმარება და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ სხვადასხვა გადაცემების და ეთერის საშუალებით გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია.
დღეს აი დღესაც შეუძლია, ხა შეიძლება გვისმენს ვინმე დიდი ალბათობით, სად შეუძლია ადამიანს მიიღოს ინფორმაცია ამ თავის უფლებებზე.
იცით რა, ეხა პირადად დახმარებას რასაკურველია ყოველას უწევთ, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ფონდში რეკავენ და სხვადასხვა საკითხებზე ვთქვათ იღებენ კონსულტაციას ჯანდაცვის უფლებების კუთხით, მაგრამ ამ კონკრეტულ მომენტში ვთქვათ ჩვენი სერვისი არ მუშაობს და როგორც თქვი 1 ივლისიდან ამუშავდება და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ ყოველას მივაწოდოთ ინფორმაცია 1 ივლისამდე პროექტი არ იწყება.
როცა ბრძანეთ რომ პოლიტიკას თქვათ პოლიტიკის შეცვლისთვის არ ვაპირებთ ადვოკატირებას, ამ პროგრამის ფარგლებში გულისხმობთ
ალბათ? ამ კონკრეტული პროგრამის ფარგლებში ეს კიდევ ამაზე ფონდი დიდი ხანია მუშაობს თქვათ პოლიტიკის ადვოკატირებაზე, ის რომ ამ კონკრეტულ მომენტში მაგალითად ცალკე ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მუშაობს იგივე პალიატიური მზრუნველობის კუთხით, რომ მოხდეს საკანონმდებლო ცვლილებები და უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება მოქალაქეებისათვის. ამაში ჩართულია საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები, სამუშაო ჯგუფში შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და იმედი გვაქვს რომ წლის ბოლომდე ამას შევცვლით.
რატომ სჭირდება ამას კითხვა ჩნდება, რატომ სჭირდება ამაში დარწმუნება პოლიტიკოს?
პოლიტიკოს დარწმუნება ყველაფერში ჭირდება.
შეიძლება კონკრეტულ მომენტში არ ტკივა, მაგრამ ყველაფერი შეიძლება.
იცით რა არის, პოლიტიკოს შეიძლება საერთოდ არასდროს ამ თემაზე არ უფიქრია. ზოგადად პალიატიური ზრუნველობა მაგალითად არის საკითხი, რომელიც თუ შენ და შენ გარშემო მყოფს არ შეეხება და თუ რაღაცა თქვა სამსახურეობრივად შეხება არ აქვს ამ თემაზე, შეიძლება მთელი ცხოვრება იცოცხლო ისე, რომ საერთოდ გაგებულიც არ ქონდეს რა არის პალიატიური ზრუნველობა, ხო? ამიტომ ვართ ჩვენ ადამიანები, ამიტომ ვართ ჩვენ უფლებადამცველები, რომ მაქსიმალურად მივაწვდინოთ ხმა ყველა პოლიტიკოს იქნება თუ საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომ მივიღოთ უკეთესი შედეგი ამა თუ იმ სფეროში.
აი ტკივილ გამაყუჩებლების საკითხი ახსენეთ, რა გავცდები მინდა ამ პროგრამას, რომელიც ახლა რომელზეც ახლა ვთქვით და დავაანონსეთ პრაქტიკულად, რომ 1 ივლისიდან ამუშავდება ეს უფასო იურიდიული დახმარება. მინდა რომ ზოგადად საკითხზე ვილაპარაკოთ, რაც შეეხება ტკივილ გამაყუჩებლებს. რა არის აქ ბარიერი თქვენ რა დაინახეთ ამ გზაზე?
პირველ რიგში მისაწვდომობის კუთხით არის ექიმების, ანუ ვინც თქვათ არის გამომწერი ამ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალების, ხშირ შემთხვევაში შიში. მეორე შემთხვევაში ეს არის დაბალი კვალიფიკაცია, მან არ იცის როგორ უნდა გამოწეროს ეს ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება, მაგალითად მორფი როგორც ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება. პაციენტების მხრიდანაც ხშირ შემთხვევაში ეს არის სტიგმა, ანუ დაბალი ინფორმირებულობა, გონიათ რომ თუ ვთქვათ მორფს როგორც ტკივილგამაყუჩებელ საშუალებას მიიღებენ, ისინი შეიძლება გახდნენ დამოკიდებულები და ბევრი ფაქტორია რომელიც ამას ხელს უშლის.
ექიმის შიშს რა განაპირობებს?
ექიმიშის განაპირობებს
უცოდინრობა თუ რაღაც პრაქტიკა, არ ვიცი, კონტროლის, რომ თქვათ მას შეიძლება რაღაც დააბრალონ.
იცით რა, ორივე შე შემთხვევაში არის უცოდინრობა და ზოგ შემთხვევაში არის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს თქვათ ექიმების ყოფილი შემთხვევები, რომ ჯერსეთი ნარკოტიკები არის, ნარკოტიკების მოხმარების გაწერა არის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტით რეგულირებული, იცით ალბათ, არის სისხლის სამართლის კოდექსი დასჯადი თუ მოხდება ვთქვათ რაღაცა გადამეტება და შესაბამისად ექიმებს აქვთ შიში რომ რამე არ დააშავონ ამ კუთხით.
მეტიც არის ასე ვთქვათ რეგულირებული ისიც რომ კაცრია კონტროლი გაცემაზეც ვისაც გქონია გამოცდილება და მეტიც ვთქვათ პირის გარდაცვალების შემთხვევაში დარჩენილი ვთქვათ გაცემული აი ამის კონტროლიც კი ხდება და სახელმწიფო იბრუნებს ამას ხო და ამიტომ ვიკითხე რა რისიში უკვე უნდა კონდეს ვთქვათ ექიმს თუ არა ვთქვათ ის რომ დაურწმუნებელია თავის თავში ისეთ რა
იყო მაგალითად შემთხვევები ბევრი შემთხვევა იყო როდესაც რეალურად თქვათ ექიმმა სხვაზე გასცა და სხვა გაფორმა ანუ
ხო მესმის
ძალიან ბევრი შემთხვევები იყო სამწუხაროდ ესეთი და ამისთვის დაისაჯნენ ადამიანები და შესაბამისად მათ აქვთ რასაკვირველია შიში რომ თქვათ ეშინიათ რომ რამე არ შეშალონ არის შემთხვევები რომ თქვათ ძალიან სამწუხაროდ პაციენტის ვისაც ჭირდება იმ ადამიანისთვის ხდება გამოწერა და სინამდვილეში ოჯახში სხვა მოიხმარს ამ ნარკოტიკს და ბევრი ასეთი საკითხები.
და ბოლოს მინე კითხოთ ორივე სტუმარს რატომ არის დეფიციტი კი არ ვიცი ესეთი აქტიური მე არც კი ვიცი თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ ჯგუფებს მაგალითად რომლებსაც აი კონკრეტული ინტერესი აქვთ ამის ანუ პრობლემა ეხებათ პირადად და მათ აქტიურობას ესეც თავისთავად კარგია რომ ეს უკვე დაიწყო საქართველოში რატომ არის როგორ ფიქრობთ ის რომ არასაკმარისი ადვოკატირება იმ ადამიანების უფლებების რომლებიც ყველაზე დაუცველები არიან
მე პრინციპში არასაკმარისი არ ვიცი რამდენად არის თუნდაც ახლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებით ღია საზოგადოება საქართველოს იქნება თუ სხვა ორგანიზაციების
ფონდი ვიცით კი და რა
სახალხო დამცველი მათ შორის ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ანუ ჩართული არის ამ საკითხების ადვოკატირებაში მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ აღნიშნა მნიშვნელოვანი საჯარო პოლიტიკის ნაწილი რომლის ცვლილებებსაც გარკვეული დრო ჭირდება გარკვეული რესურსები ჭირდება არა მარტო ფინანსური ადამიანური და სხვა ტიპის რესურსები ეს ყველაფერი მოითხოვს დროს და მე იმედი მაქვს რომ ეს ადვოკატირების კამპანიები კიდევ უფრო გაძლიერდება და ეს ყველაფერი გამოსწორდება. მაგრამ ჩვენი პროექტი რისგანაც განსხვავდება სხვა ადვოკატირების პროექტისგან არის თქვენ აღნიშნეთ მისი პრაქტიკულობა. სანამ ეს ყველაფერი გამოსწორება ამ ადამიანების უფლებები ყოველდღიურად სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებში ირღვევა. და ხშირ შემთხვევაში მათ არ აქვთ იმის რესურსი რომ ეს უფლებები დაიცვან. რასაც ჩვენ გავაკეთებთ ამ პროექტით არის ის რომ უფასოდ ძალიან კვალიფიციური ადვოკატებით ყოველდღიურად ამჯერ პირველ რიგში 2 წლის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში და შემდეგ ჩვენი რესურსით ამ ხალხს გავუწევ თავი იურიდიულ დახმარებას, რომ ყოველდღიურობაში დარღვეული უფლებები მათი აღდგეს სასამართლოზე ხელმისაწვდომობის გზით. მაგრამ რა თქმა უნდა, შემდეგ შეიძლება ჩვენს გავაფართოვოთ ჩვენი საქმიანობა და გარდა ყოველდღიური იურიდიულ მომსახურებისა, ადვოკატირების სფეროშიც გადავერთოთ, თუმცა ჯერ ჩვენ დავიწყებთ ამ ყოველდღიური უფლებების დარღვევის კუთხით პრობლემების აღმოფხვრაზე მუშაობით და შემდეგ ნახავთ როგორ გავაგრძელებთ პროცესს.
და დიდი მადლობა ბატონო გიორგი და ქავატონინო თქვენ მოგმართავთ ისევ. რა როგორია, რამდენად ეფექტიანია რა გაჩვენა თქვენმა დაკვირვებამ ამდენ წლის მუშაობის, რამდენად ეფექტიანია ასეთი ადამიანების მათი საჭიროებების დანახვის მექანიზმი სახელმწიფოში. მე ისე ვიქმნივდივარ, რომ ეს ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები არ არიან თავისთავად ყველაზე როგორ თქვა, ესე რომ ჩანდნენ სულ ზედაპირზე და ხმაურობდნენ, თქო. და მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფო ხედავდეს მათ იმისთვის, რომ შესაბამისი, ვთქვათ, რაც იქნება, რის საშუალებაც აქვს სახელმწიფოს, შესაბამისი დახმარება გაუწიოს.
იცით რა, სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია თუნდაც თავისი შეზღუდული რესურსები გადაანაწილოს ისე, რომ თქვათ ამ ჯგუფების ძირითადი ფუნდამენტური უფლებები იყოს დაცული. ვინაიდან დღეს ალბათ სხვა სფერო და სხვა პრიორიტეტები არსებობს ქვეყანაში, რატოღაც მიღმა არიან ეს ადამიანები დარჩენილი. და იმედი მაქვს, რომ ეს აუცილებლად გამოსწორდება, თვითონ ეს ჯგუფებიც უფრო გააქტიურდებიან და უფრო მეტად იბრძოლებენ თავიანთი უფლებებისთვის და შესაბამისად სახელმწიფოც და ჩვენი პოლიტიკოსებიც უფრო გაიზრდებიან და მაქსიმალურად თქვათ იფიქრებენ იმაში, რომ თუნდაც ეს ჯგუფები ჩართონ საჯარო პოლიტიკაში გადაწყვეტილებების მიღების დროს, იგივე როდესაც დგება რაღაცა პროგრამები, სახელმწიფო პროგრამები, მონაწილეობა მიიღონ ამ ადამიანებმა ამ სახელმწიფო პროგრამის შემუშავებაში, რომელიც მათი აბსოლუტურად კანონიერი უფლება და ბევრი სხვა ასეთი საკითხი.
და მინდა ესე ვთქვათ, კითხოთ ასევე ხანგრძლივობაზე, იწყებთ 1 ივლისს, მაგრამ ამ დროისთვის რა იცით რა რამდე ხანს გაგრძელდება ეს
ამ დროისთვის
უსასრულო და უსასრულო რესურსი არ არსებობს და ამიტომ
გუშინ რასაც მოვაწერეთ ხელი ფონდღია საზოგადოება საქართველოსთან ეს იქნება ორწლიანი პროექტი ამ პროექტში რა შედის პრინციპში რომ ვთქვა იურიდიული მომსახურება ადვოკატებისგან უფასოდ და ფინანსური მხარდაჭერით ფონდისგან ცხელი ხაზის მუშაობა და ის სახელმწიფო სასამართლო წარმოებასთან დაკავშირებული ბაჟი და თუ სხვა რაღაცა ფინანსები იქნება დაკავშირებული რომელიც ამ საქმეების კონკრეტული საქმეების წარმოებას დაჭირდება ეს ყველაფერი პრინციპში ამ პროექტის ფარგლებში რესურსულად დაიფარება 2 წლის განმავლობაში მაგრამ ახლა ამ 2 წლის განმავლობაში ჩვენ როგორც ასოციაცია ვეცდებით ჩვენი რესურსები და შესაძლებლობები იმდენად გავზარდოთ რომ პროექტი რა თქმა უნდა 2 წლის შემდეგ არ დასრულდეს და კიდევ უფრო განვითარდეს და გაიზარდოს. მაგრამ ამ ეტაპზე ზუსტად ვიცით რომ 2 წელი იქნება ამ პროექტის ხანგრძლივობა.
და ალბათ როგორც გეცოდინებათ ცხელი ხაზის ნომერი, შეგვატყობინებთ და ჩვენ გამოვაცხადებთ ამას ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ თქვენი საქმიანობისთვის. წარმატებას გისურვებთ და მსმენელს კი გეტყვით რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ჭეხანი ლაპარაკობდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და პალიატიური მზრუნველობის პაციენტების უფლებებზე და იმ ახალ პროგრამაზე რომელიც ითვალისწინებს უფასო იურიდიულ დახმარებას ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის 1 ივლისიდან ამოქმედება პროგრამა სრულად და მეგვეცოდინება ცხელი ხაზით რომელსაც აუცილებლად შეგატყობინებთ დიდი მადლობა თქვენ
დიდი
მადლობა მსმენელებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე ხვალამდე გემშვიდობებით თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, მივსდევთ თქვენთან ერთად მიმდინარე მოვლენებს.